Azadlık Radyosu'nun efirinde. İşte sonra.
En kaynar müzakereler.
Ben demezdim ki bugün devlet parlamentten hesaplaşmalı.
En istihbaratlar.
Rüşvetkorun çanında milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
farklı bakışlar.
Azerbaycan'da içtimai reyişten.
Bütün bunlar hamısı hafta içi her gün akşam saat 5'ten 7'ye kadar Azadlık Radyosu'nun efirinde.
İşten sonra dinlemek meslehettir.
Azadlık Radyosu'nu TürkSat'ta dinleyin. Orbit'te yeri
42 derece şerq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik
11.862 GHz.
Sürət
27.500.
Kanalın adı.
Radyo bölümündə Azadlık VOA Azeri.
Azadlık Radyosunu TürkSat'ta dinləyirsiniz.
Azərbaycanın hər qarışı, azadlıq bölgələrdə.
Toxananın başı gözəldir, dana gedib istirahat eləməyə. Buraxmırlar, propuskun olmalı. Propusku da istəyəndə qambirik vermir.
Mən istədiyim idarənin işçilərində hər həftə pazı yığımını aparlar.
Hər şeyin monopoliyasını eləyiblər, büyüklanmışdır çoğun.
Dağdan arana, meşeden səhraya, qədim məskənlərdən geridə qalmış əyalətlərə, məmur saraylarından kəndli daxmalarına qədər.
1892-ci ildə Londonda ilk dəfə svetofor açılıb, ancaq bizdə hələm açılmayıb.
Cəmaat özü öz zəhməti ilə bugün daş daşıyıblar, çaydan gətirib döşəmə eləyiblər. Amma bu qədər dövlətimiz bizim dövlətimiz. Kəndə asfalt çala bilmir.
Həll ötki ilə minirik, gedirik bazarımıza, tikanlıqa. Bir dəyən məqəzi yox, tikan yox.
Hər həftənin birinci günü saat 20.35-də azadlıq bölgələrdəni qaçırmayın.
Azadlıq Radyosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radyosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradyosu. İdmançıların rekordları haqqında xəbərlər. Londondan sizə qısa müddətdə birbaşa yalnız Azadlıq Radyosunda.
Unutduğumuz
11 ildədir, bəlkə də hər gün, amma cümə axşamı mütləq yarın qəbrinin üstündəydi.
İz
tapdığımız
şəxsi təşəbbüsü olmasaydı, bəlkə mən də imzaldım dilimizi.
İz
təcrübümüz
indi dünyaya iki gözlə baxmaq da yaramır.
İz
bir şeyimiz.
Həkimə müraciət edəndə həkim deyir ki, dili göstər, bir baxım.
İz
şuarımız.
Zərdabi bizə dəyişin deyib.
Hər bazar günü axşam saat 20.05-də Azadlıq Radyosunda bizə düşün. Mədəniyyətin izindən çıxmayın.
İşdən sonra Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunu dinləyirsiniz. Efirdə işdən sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Və bugün bundan əvvəlki bir saat ərzində biz İsrail dövlətindən Azərbaycan Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Mikhail Lotemlə söhbət edirdik. Azərbaycan, İran, İsrail, Azərbaycan, Türkiyə, İsrail və Azərbaycan, İsrail münasibətləri haqqında. Bundan sonraki təqribən 20 dəqiqə ərzində mövzumuz Azərbaycan ordusunun durumudur. Hərbi Analitik Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri ehtiyatda olan polkovnik Yıldırım Məmmədovla son vaxtlar ortada baş verən əsgər ölümləri və Ermənistan-Azərbaycan qoşunlarının təmas xəttində əməliyyatlar həyata keçirilməsindən bəhs edən xəbərləri şərh etməsini xahiş edəcək ekspertdən. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir@azadlıqradyosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayma qoşursun ki, öz sözünüzü, özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Beləcə, söhbətə başlayırıq. İldırım Məmmədov studiyamızda da hər vaxtınız xeyir, İldırım bəy. Təşəkkür edirik gəldiyiniz üçün. Və İldırım bəy, İlk öncə Azərbaycan ordusunun Azərbaycan ordusunda əskər ölümləri ilə bağlı sual var və mən bilmirəm, əvvəllər Sovet ordusunda bütün bu problemlər var idi ya yox idi, yəqin ki, var idi. Həm dedavşina ilə bağlı problemlər, həm qeyri-nizamnamə münasibətləri ilə bağlı. Amma biz heç zaman eşitmirdik orduda ölümlər barədə məlumatları. Yəqin ki, orduda ölümlər baş verirdi, amma amma miqyası bugünkü xəbərlə, bu eşitdiyimiz statistika və xəbərlərlə müqayisə edə bilərsinizmi?
Sualınız mürəkkəbdir, ona yəqin ki, hansısa bir formada çalışıram aydınlıq gətirməyə. Ancaq demək istərdim ki, Sovet vaxtında da mənim zabit kimi bir 24 qulluğum olubdu. Deyərim ki, sizə ki, ölümlər, itkilər var idi, indikindən də çox idi. Ancaq o vaxtı var idi, cenzura deyilən belə bir şey. Qadağalar var idi. Orduda ancaq hamısı sayılmalı idi ki, yaxşı, problemsiz, onlar bütün məsələlərin həlli. Əlbəttə ki, o vaxt olan qanunlar, silahlı qüvvələr barəsində onlar Sovetlər İttifaqından hansısa bir formada progresiv xarakteri daşıyan qanunlardı. Zabit əskəri heyətin hansısa orada liqotları var idi. Ona nə deyirlər, tənzimat deyirlər mi, nə deyirlər Azərbaycan dilində. Əskəri zabit heyəti dövlət hesabına hər bir yerə aparılıb gətirilirdi, istirahəti, sosial sualları, mənzil məsələsi, şəhər içi nəqliyyatda pulsuz hərəkəti, onunla xəstələrin sanatoriya kuruta göndərilməyi bu məsələlərlə hansısa bir formada tənzimlənirdi.
Amma bununla belə deyirsiniz İtkilər ki, qeyri döyüş itkiləri indikindən də çox
idi. İndikindən. O vaxt ki, Sovet ordusu da, mənim cavanlıq vaxtımda Sovet ordusu 4 milyondan çox orduya malik idi. Əlbəttə, Balbalca Azərbaycandır. Hamı bir-birini tanıyır. Müstəqil qazandıqdan sonra Azərbaycanda olan silahlı qüvvələrdə olan qanunlar heç də görülən formatda dəyişməyiblər. Onlar Sovet vaxtından qəbul olunmuş qanunlarının mənfi pis tərəfidir. Bu barədə nə başda baş nazir olmaqla hökumətimiz fikirləşir, bu barədə nə Milli Məclis fikirləşir. Bu 20 ildə isə olan problemlərin həllini silahlı qüvvələrin rəhbəri üstünə atılır. Yəni deyirlər ki, problem ordunun problemidir, onu ordu özü də həll eləməlidir. Halbuki ordunun hürmətli bir institut olmaq üçün cəmiyyətdə bu barədə hökumətimiz, qanunvericilik orqanlarımız, məhkəmə strukturlarımız, başda da Ali Başkomandan olmaqla birgə oturub bir fikirləşib bir çıxış yolu tapa bilərdilər. İndi harada baş verir ölüm itib? Biz bilirik ki, 18 yaşında cavan oğlan, cibində şəxsiyyət vəsiqəsi var, vətəndaş sayılır, çağırış vasitəsilə bu göndərilir hərbi xidmətə. Ən bədbaxtçılığı da pisi doğrasındadır ki, bizə belə gəlir ki, bu 18 yaşında artıq formalaşmış bir insandır. Həqiqətdə isə onların çoxu formalaşmamış, şuur cəhətdən, fiziki cəhətdən zəif, evlərində çoxlarının çağırışı olanın deyə bilə qida, yemək problemləri var, bilik problemi var. Yəni, bu ordu Azərbaycan cəmiyyətinin bir hissəsidir. O cəmiyyətdə olan nə qədər problemlər varsa, onların da bir hissəsi mütləq həmin orduda var. Bugünkü gün, o, biz deyirik, indi nizamnamədən kənar münasibətləri. Harada baş verir? Əlbəttə ki, harada dar yerlər var, o qulluq vaxtı. O da onun o yemək hazırlama yerlərdir, paltar yumağıdır, sosial məsələlərin həllidir və s. və əlaqır. Bu saatları artıq Azərbaycan ordusunda da başlayıbdı. Keçid, o outsourcing deyilən belə bir şey var. O ordunun təminatı ilə məşğul olan firmalar onların yeməklərini hazırlamalıdırlar. Paltarın yumalıdır. O sanitar gigiyena normalarının qaydalarına uyğun olan hərəkətlər təşkil edilməlidir. Camaşır kanalardır. Odur, budur, belə yerlərdə hansısa bir formada orduya dəstək olmalıdır ki, orduda olan şəxsi heyət döyüş hazırlığı ilə məşğul olsun. O bir il yarım ərzində deyib elə beynini, fiziki fiziki cəhətdən özünü silah-sürsat məsələsini öyrənsin və yer. Belə deyil. Alınır ki, mota atıcı bölükdə əgər 100 nəfər varsa, onun 30-u, 40-ı həmin o qeyri-döyüş işləri ilə məşğuldur. Nəticədə də alınır ki, döyüş növbəsinə də gedənlərin sayı azdır. Hər bir mota atıcı briqadada ən azı bir tabur əskərin çatışmamazlıqları var. Bu da hamısı o nariyyət məsələsi var, növbə məsələsi var. Ora çatanda qaraol məsələsi var. Özünü göstərir, hiss eləyir. Eyni əskərin üstünə düşən yükün çoxluq məsələsi var. Yoldaşların bir-biri ilə o əskəri yoldaşların zabit orada mümkün deyil ki 24 saat ərzində olsun o növbədə olan əskərlərin yanında. Onun başqa vəzifə borçları da var. Hansısa bir formada o çavuş heyətinin zəifliyidir. Ondan olan əskəri heyətin özünün şuur aşağılığı var. Bir-birinə olan insani münasibətlərin keyfiyyətsiz məqamları var. Hansı ki radio vasitəsilə açıqlamaq mümkün deyil. Nəticəsində gətirir nə var o var ona. Yəni bizim öz əhdiyimiz, öz yaratdığımız, özümüzün nəzarətdən kənarda saxladığımız, Milli Məclisimizin deyək belə görmədiyi, baş nazirimizin kömək eləmədiyi, hökumətimizin etmədiyi cəmiyyətdən də deyək belə bir ögey məsafədə olan orduya qarşı münasibətlərin yaratdığı bir münasibətlərdir ki, nəticəsində də nə var o var. İtkilər də var, nizamnamədən kənar münasibətlər də var, general zabit problemləri var münasibətlərində, zabit əskəri problemləri var. Bəzilərinin isə arasında o problemlər çatıb elə bir səviyyə ki, olubdur bir uçurum vəziyyətində, hansına ki yeni qanunlar lazımdır, yeni baxış lazımdır, yeni münasibətlər lazımdır. Mən isə bilirəm ki, bu yeniliklər olmasa, hansısa bir formada vəziyyət elə belə o patva çıxılmaz bir vəziyyətdə də qalır. Bir tərəfdən ordu öz problemlərinin içində, o bir tərəfdən də xalq, itkilər, vəziyyət, cəmiyyət, bax belə alınır ki, çox az kömək etməyən var. Bu danışığın özü, bax, bugünkü gün Azadlıq Radiosunda bu kömək məqsədə daşıyan, həmin o yardım məqsədə daşıyan bir söhbətdir. Heyvlər olsun ki, ölkə daxili nə kütləvi informasiya var, başqaları bu işlərə yardımcı deyirlər.
Elə bu yerdə bir dinləyici yazır, Mərdəkandan Əmirxan, biz Almaniyada hərbi hissədə olanda demək olar ki, hər gecə plasta bizə kim nə cinayət edib və nə cəza alıb bu barədə deyirdilər. Amma bu orduda cinayətlər olur və onların cəzalandırılması barədə nə deyə bilərsiniz?
Mən açıq deyim ki, o qardaşımız kim yazırsa Almaniyada, o bir tərəfin dedi, o bir tərəfin demədi ki, hansı hərbi hissədən cinayət törətmiş əskər və ya zabit varsa, o cinayəti törətdiyi hərbi hissənin klubunda bu barədə mütləq gedərdi məhkəmə prosesi, ora cəlb olunardı o disiplinası, disiplini zəif olan, nizam-intizamızı pozan adamlar, kim meyilli idi cinayət etməyə ki, o proseslərdə iştirak edərək özlərinə gəlsinlər, əl-ayağını yığışdırsınlar, gələcəkdə cinayətə meyilli olmasınlar. Kifayət qədər prokuratura, prokuror işçiləri hərbi hissələrdə olardılar və bu barədə olmuş cinayətlər barəsində məlumat verərdilər, ondan da başqa. Orada var bir fərdi söhbət deyilən belə bir şey. O fərdi söhbət kim cinayətə meyilli idisə, yəni hasarı hoplanıb gedirdisə Almaniyada o Alman vətəndaşlarının yanına hansı özünə bir iş qurursa, nə bilim bir içi içirdisə, nə bilim bir xanımla görüş təyin edirdisə, hansı bir formada nizam insamı pozanların hamısı siyahı komandirlərlə də var idi. O vaxt o prokuror sonuna söhbət edirdi, ona deyirdilər prokuror xəbərdarlığı. Bugünkü gün o xəbərdarlıq bizə ancaq gəlib çıxıb o vaxta kimi ki, xüsusi orqanlar gözləyirlər ki, bir cinayətçi olsun, o cinayətçi olandan sonra qəhrəmancasına, fədəkarcasına onu başlayırlar deyək belə xırdalama. Bugünkü gün həmin o nə prokuratura işçiləri, nə hərbi məhkəmə sistemində olan işçilər, nə dazlaniyə deyilən o istintak işçiləri, bunlar hamısı o cinayətin qarşısını almağa meyilli deyirlər. Çünki cinayətin qarşısı alınsa, heç bir olay hadisə baş verməyəcək, onlar da qalacaqlar işsiz, sual ola bilər ki, onlar hansı vəzifəni tuturlar. Bugünkü gün ordunun içində kifayət qədər qurumlar işləyirlər. Hərbi kəşfiyyatdan başlamış, hərbi prokuratura, hərbi istintak bayaqları dediyim, ondan komandirlərin özlərinin xırdası və böyükləri.
Amma deyirsiniz ki, onlar yəni cinayətlərin qarşısını almaq üçün kifayət qədər iş görmürlər.
Ondan da başqa. Cinayət məsələsi baş verir harada? Yəqin o oyun xəttə, yəqin o gecə qaranlığı, harda elektrik işığı yox, isti su yox, qaz xətti gedib çatmır, komandir azlığı var, əskəri heyətin azlığı var. Həmin o işçilər ki, kim yeyibdirlər, o deyir, ortada yeyib, qıraqda gəzmək, yox, qıraqda yeyib, ortada gəzmək, onlar o kişi paltarlarını zığa zımırğa, o çamura bulamaq istəmirlər. Onlar ön xəttə gedib çatmaq istəmirlər.
Amma Yıldırım bəy, niyə olsun ki, bu büdcədən bu qədər pul ayrılır?
Bu Bak bu
problemler dediğiniz problemler niye olsun?
Hacı Hanım, ile bak bu esas bizim hamımızın başa düştüğümüz büyük sertti. Bütçeden haline pul diyende deyirler silahlı kuvvelere. Silahlı kuvvelerin terkif hissesi ise Konstitut'un, Konstitut'da tek ordu değil. Orada serhat koşunlarıydı, dahili koşunlardı, Fevkalade Hallar Nazirliği'nin koşunlardı, hususi teyinatlı yani Milli Gvardiyamızdı. Ondan Adliye Nazirliği'nin neyi varsa en ahırda gelir. Ordudur bu siyahıda ahır siyahıda. Yani o 3 milyar yarım dolar bölünür, parçalanır, gidir. Onun ahırda duran o yer orduya çatır.
Siz deyirsiniz ki Azerbaycan müharibə aparan dövlətdir ve Azerbaycanın ordusu yani silahlı qüvvələr büdcəsinin en ahırıncı siyahısında
ben bunu deyemiyorum. Çünkü Azerbaycan bugünkü gün hansısa bir formada ötekileri götürüptü. Büyük ülkelerin karşısında mesuliyetleri var ki muharebe etmeyecekti. Ona göre de o ordu bakmayarak ki kışı, yayı, sengerlerde, kışta soyuğuna, yayda isteğine mübariz apararak onlar problemler içinde yaşayır. Ancak muharebe etmek hiç kesin fikri yoktu. Bakmayarak ki büyük sesli deyip erizeler var. Biz bunu gözümüzle görürük ki muharebe etmek
için. Bu pullar kime feşlendi?
Ben diyebilirim ki o pullar olmayan geçmişte yani Azerbaycan müstakilliği olmayan vakti olmayan kurumlar yeniden yaranır. O kurumlar daha çok pul talep edilir. Şimdi gözünüzün kabağında görürsünüz ki dahili koşunlar, serhat koşunları, şehir bir şehirciler tikilir, serhat mühkemlenir, yeni tehniki vasiteler alınır vesaire ve ilahir. Halbuki Azerbaycan silahlı güvenliği dinleyebilir deyende çoklar bir tane TR'nin kıymeti 30 milyon. Bir tane tankı kıymeti 4-5 milyon.
Dinleyiciden yazır Doktrina Merkezi'nin bugüne olan məlumatına görə 2012-ci ilin ötən dövründə Azərbaycan təhlükəsizlik və müdafiə sektoru ümumilikdə 59 nəfərini itirib, 59 nəfər yaralanıb və ya xəsarət alıb. İtkilərin 55 nəfəri Müdafiə Nazirliyinin payına düşür. Belə görünür ki, Azərbaycanda hərbi büdcə artdıqca itkilərin də sayı artır. Necə düşünürsünüz? Səfər Əbiyevin ordudan tərxis olunmasının vaxtı yetişibmi?
Bu sual ki keçir ki şəxsiyyətlere kiminsə xoşuna gələ bilər, kiminsə xoşuna gələ bilməyər. Şəxsən bunu deysək də itkilər artıbdır, ancaq o itkilərin çox hissəsi əgər analiz olunarsa biz görəcəyik ki orada şəxsi təhlükəsizdən başlamış, yolda yoxdur avtomobil qəzaları, ona kimi var. Bir günləri Azərbaycanda
yəni məsuliyyət daşıyan adam yoxdur.
Məsuliyyət, siz daha xeyli fikirləşirsiniz. Mən isə bilirəm ki elə ən məsuliyyət daşıyan varsa o da elə Azərbaycan ordusunun zabit heyətidir. Götürülsə, açıqlansa rəqəmlər bəlli olar ki, Azərbaycan silahlı qüvvələri və cəmiyyətində ən çox əsgəri ölümlərə görə ölüm hadisələrinə görə cəzaevlərində oturanların zabitlərinin sayı günü gündən artır və çoxdur. Daha çoxdur. Halbuki iki günahkar varsa onun əvəzində 4-5-i də əlavə məsuliyyət daşıyır. Vəzifəsindən kənarlaşdırırlar. Rütbəsi alınır. Vəzifəsi aşağı salınır. Rütbəsi aşağı səviyyə salınır.
Amma bu kömək eləmir.
Kömək eləmir. Çünki sistem dəyişməlidir. İndi qardaşımız orada sual verir ki, Səfərə bir dəyişdi oldu o İldırım Məmmədov ya Gülverdi Pirverdiyev. Onlar nə dəyişəcək?
İldırım bəy, məsəl üçün siz müdafiə naziri olsanız sistemi dəyişməsiniz.
Mən sizə sistemi dəyişməlidir Ali Başkomandan. Kim seçim eləyibdi? O nazirləşdi.
Hesab edirsiniz ki Ali Başkomandanın tərəfi.
Onun əgər onun təkidi olmasa Azərbaycanda nə qanunverici orqanlar hərəkət edəcəkdi bu barədə, nə ictimaiyyət bu barədə fikirləşəcəkdi, nə baş nazirimiz barmağına vuracaqdı. Bu canlıdır ki hökumət öz başına.
Ordu hesab edirsiniz ki Ali Başkomandanın tərxis eləmək lazım.
Mən hesab edirəm ki Ali Başkomandan bu işlərə yaxından münasibət başlamalıdır və baxmalıdır. Onun yanında olan o köməkçiləri diqqətlə bu məsələyə baxmalıdır.
Baxmırsa nə etməlidir?
Baxmayınca cəmaət ictimaiyyət tərəfindən bu məsələlərdə bax bizim səviyyəmizdə görürsünüz biz bu məsələlərlə razı deyilik və bu barədə açıq kodla danışırıq. Heyvlər olsun ki bizim cəmiyyət açıq kodla bu barədə mövqeyini ortaya qoyma fikrində deyil. Hakimi qoyulur olsa qoysun, nə də ondan sonra çağırış olmayacaq. O nədir ondan işte profesyonel orduya keçid olunacak. Ne de ondan asker başkanı kifaya kadar pul almaya konumunun eline bakmasın. Biz zabitler evsiz eşiksizler. Düşmanlar paylığırlar yüzlerle evler. Biz ise hiç ne vermeliyiz.
Aynen.
Ondan olan o güne kimi verirler muharebe iştirakçısına 15 manat pul. Onu da kesipti. Yoktu. Ha niye yoktu? Ha, güya manifestasyon girip güya pullar hamsuru pullar evezirler. Cemaatin o aldığı mevacip mesele mülkalesini dolandırma. Elbette o problemler içinde o zabit özü yaşıyorsa.
Çoklu İsmarcımız evet, var. Biraz kısa kese evet. Cevapları. Həbib Müntəzir yazır. 2002-ci ildə 59 hərbçi dünyasını dəyişib. Son bir ayda rəsmi məlumata görə 5 əskər intihar edib. Artıq 2-ci əskər ailəsi övladlarının cəsəri üzərində işgəncə izləri olduğu üçün döyülərək öldürüldüyünü iddia edirlər. Müdafiə Nazirliyi isə tabiliyində olan müəyyən media qurumlarında saxta məlumatlar ötürərək güya Səfər Əbiyevin komandanlığı ilə bir neçə postun ermənilərdən alınma xəbərləri sayəsində orduda baş verən ölüm hallarını gizlətməyə və məsuliyyətdən qaçmağa çalışır. Bu hallara qonağın münasibətini öyrənmək istəyir.
Bizim hər bir şəxsən mənim özümdə keçmiş brigada komandir olaraq əskəri ölümlərə qarşı bu mən onu sayıram başucalığı yox, ordunun aşağılığı sayıram. O Allah rəhmət eləsin o həyatını vaxtsız itirmiş adamlara, rəhmətə getmişlərə. Ancaq mən hesab edirəm ki, bəzi şeylərdə o üzr istəyirəm, biz məlumatları hansısa bir formada birinci şəxslərdə görür. Burada görükür ki, həmin o faciələrin içində əskəri heyətinin işləyən zabit yoxdur. Ya, keçmiş vaxtı vardı belə bir deyilən bir institut vardı, zampalit deyirdilər, komisar deyirdilər. Onun işi vəzifəsi Sovet vaxtı 70-80-ci ildə əskəri heyətin tərbiyəsi ilə məşğul olmaq, oradan o problemləri çözmək, aradan qalır. Bugünkü gün əskəri heyətinin işləyən adam yoxdur.
Bu şayələri necə edərdiniz?
Şayələrin bir qismi düzdür ki, Səfər Əbiyevin başçılığı ilə qismən məsələlərin olmağı mənim bunu yalan deyir, o həqiqət deyil.
Yəni deyirsiniz ki, hərbi əməliyyat
Olubdu. Orada da olan kifayət qədər məsələlər var. Biz bu barədə radioda danışa bilmirik ona görə ki, bəzi məsələlər var ki, o deyək belə sirri sayılır və bu düşmən üçün də çox maraqlıdır. Onlar da bizim radioya qulaq asırlar və yazırlar. Ancaq bunların həmin o məsələ var. Həqiqətə uyğundur. İndi o yazan jurnalistlər nə qədər dərinə gedibdilər, getməyibdilər, bu ikinci məsələdir.
Aydındır. Bəli. Nə üçün 19 ildir hər həftə Azərbaycan ordusu itkilər verir? İndiyə qədər 1 metrdə olsun işğaldan torpaq azad edə bilməmişik. Şövqi belə sual verir. Sual məncə cavab da ehtiva edir. Ordumuzun yaxın illərdə muzlu hərbçilərdən komplektləşməsi gözlənilirmi? Axı büdcəmiz buna imkan verir. Qubanın Xaltan kəndindən Nadir Cəlilov belə sual verir.
Oxuyursunuz, yoxsa cavab vermək olar.
Buyurun.
Mən deyə bilərəm ki, ordu bugünkü gündə yarım profesionaldır. Yəni olan zabit heyəti, gizirdiyi, ondan müddətdən artıq xidmət edən heyətimiz var. Onlar da artıq onlar bugünkü gün tank komandiridir, BMP piyada döyüş maşının komandiridir, baş çavuşlardır, bölüklərdir. Hamısı profesional əsasında, profesionallıq əsasında qulluq eləyir, müqavilə əsasında qulluq eləyir və belə var bizim demək olar ki, bəzi hər bir hissələrimiz artısı bütün heyət müqavilələr əsasında qulluq edirlər. Bu barədə yəqin ki, şəxsən danışmaq olar. Ancaq yenə də itkilərlə əlaqədar, ondan şəxsi heyətlə əlaqədar deyə bilərəm ki, burada məsuliyyətin bir qismi düşür komandir heyətinin üstünə. Qismən isə şəxsən o həyatını itirmiş nizamnamədən kənarına o adamlar düşür. İndi hesab edin ki, özünə suiqəst eləyir. Bak, bir balaca araştırma gelen kimi orada olan onlarla, yüzlerle zabit heyetine yanaşmır adam. Orada olan size dediğim o kurumların nümayendeleri var. Hərbi prokuratura, istintak, ondan başka hərbi keşfiyat kurumu, onlara yakınlaşmır. Lap akırıncı məqam olur ki, hərbi sizden kaçıp terörlü edip gidip öz valideynlerinin yanına çıkabilirdi. Böyle rehberlerinin yanına gidip çıkabilirdi. O hiçbir şey etmir. En yakşı hesap sayır ki elə gülleni götürüp özünü atsın ya kendini götürsün, boğazına salsın. Ha, bu da problemlerden çıkış yolu değil. Özünü intihar etmek.
Ama eğer şikayet etse, mesela geçen yıl bir hal var idi. Zabitler şikayet eledi ve ondan sonra onlara karşı cinayet işi açtılar.
O mesele çözümünü tapdı, yerini tapdı. Öyle şeyler de var ki öz işlerinin üstünü örtmekten öteri orada da her şey var. Burada Balaca kollektif de ama birbirini tanıyor. Orada da her şey olabilir ki öz işlerini, öz bedbin işlerinin üstünü örtmekten, pis işlerinin üstünü örtmekten öteri. Hele işler o olubdu. Hətta da. Ancak iş burasındadır ki, ama gidip şikayet çatıpsa, her bir şikayete karşı silahlı kuvvetlerde hisse komandirinden başlamış hansısa bir formada reaksiyon var. Allah akırda eğer günahı tesliklemeyse o askeri götürüp o hisseden ne malum bir adı çekilmeyen her bir şeyi keçirdiler ki ona karşı hansısa bir formada terkibatsa da olabilir.
Yani demek istirsiniz ki intihardan evvel hayli
i̇şler, görülesi işler var idi. O kadar var idi. Kalbar olsun
ki. Teşekkür ederim. Evet. Təəssüf ki biz sualların hamısını verə bilmədik. Qonağımıza İldırım Məmmədov idi. Qonağımız hərbi ekspert, ehtiyatda olan polkovnik və hərbi analitik tədqiqatlar mərkəzinin rəhbəri. Əziz dinləyicilər, indi isə kontekst proqramı növbədədir. Kontekst proqramını dinləyin. Sabah eyni vaxtda yenə görüşünüzə gələcək. Bizimlə qalın.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir. İşdən sonra Azadlıq Radyosu.